Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Ukraińska Dumka.
В українській думці на хвилях Радіо Білосток вітає вас Славомир Савчук. Сьогодні в передачі розкажемо про те, як війна та біженство повпливали на діяльність української греко-католицької парафії у Білостоці, а в другій частині буде дещо про історію наших містечок та сел, тобто процес так званих локацій. Запросимо також на зустріч з українським кіно, а почнемо від пісні.
Я бачу навколо каміння і квіти, міста і вокзали, і сонце, і сніг. Я буду чекати, я буду хотіти їх бачити знову, і знову до них. Я їду додому, до тебе додому, де очі знайомі. Я їду додому, до тебе додому, які ж вони довгі, ті ночі і дні. Коли я не можу піднятися далі в полоні укол, але відчуваю невидима сила, мене піднімає і знову і знову. Я їду додому, до тебе додому, знайомі і завжди нові. Я їду додому, до тебе додому, які ж вони добрі ці ночі і дні.
Чи принесе перемир'я мир Україні? За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда, Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок. Хоч і у вимушених діями Сполучених Штатів процесах, де України є більш загарозчим позитивів, все-таки ніхто інший, як українці, хочуть справедливого миру. У кожну неділю за Україну лунають молитви в українській греко-католицькій парафії Святої Трійці у Білостоці. Існує вона при римо-католицькому костелі Святого Духа. Враз з початком повномасштабної війни і прибуттям багатьох біженців кардинально змінилося життя та діяльність парафії, про що говорить її душпастир отець Андрій Залевський.
Майже 99% наших парафіян, котрі приходять на службу Божі, це біженці. Я коли приїхав вже 4 роки тому, може так це дуже смішно бути, але стояв біля вівтаря і молився: Господи, пошлі мені милі людей. Бо було трошки тут людей, наші українці, котрі працювали, мешкали, з акції Вісла також тут люди. І я: Господи, пошлі. І навіть страшно молитися, бо через рік буквально просто потужна кількість людей приїхала на свята, чи різдвяні, чи пасхальні. То майже проходить 500-600 осіб. Крім того, що Білосток, то я ще служу в Гостоленці, в Ломжі, в Августі, Густові також наші люди. Ну і по цілому воєводці Підляському розселено, на тих поселеннях розселені наші люди. І слава Богу, що є та парафія, є українська парафія, і вони гуртуються в цій парафії. Так що, так, правда, дійсно, завдяки нашим біженцям. І це також показує, якби, прив'язаність до віри, до своєї культури. І слава Богу, що вони знайшли дорогу. Хоча наші люди кажуть: як це можливо? Ми виїхали з хати, і ми знайшли мали свою рідну церкву на чужині. І це також, я думаю, Боже провидіння, хоча декотрі дуже переклинають акцію Вісла, але завдяки акції Вісла сьогодні українська церква є у Польщі. В кожному місті маємо свої церкви, маємо структуру, просто структуру. Так що я думаю, що Господь Бог послав нас тут заздалегідь, щоб ми тут вже зустріли тих українців, які будуть тікати перед війною.
Ваш вірні, ну, це географія переважно з західної України тут приїжджають?
Зараз, завдяки того, що Україна майже 30 років мала волю, і наша церква розповсюджилася по цілій Україні від Криму до Львову, і в першу чергу це мешканці України західної, але також дуже багато людей наших, можна сказати, знайшло свою дорогу до Бога тут же, у Польщі. Є східні України, котрі в обличчі цієї трагедії, страшної війни, просячи Бога про віру, знайшли дорогу до церкви. І вони кажуть, без церкви, без віри, без Бога, вони просто загибають. І це велике свідоцтво, також є таке пословиця, що як тривога, то до Бога. І це є дійсно правда. Багато-багато людей, котрі раніше зовсім не були зв'язані з Богом, з церковою, зараз приходять і посіщають церкву кожну неділю.
Чи так, можна сказати, народжується якесь нове життя, бо, не знаю, маєте шлюби, хрестини?
Так, дуже багато. Наші жінки, слава Богу, плідні і народжують дітей. Я майже кожну суботу, неділю маю хрестини. Також є шлюби зараз, ну, з питань вінчання, шлюбу є трошки проблема, тому що у Польщі українці не можуть, ну, треба, це є конкордатове шлюб, так? Тобто, коли люди приходять та вінчаються в церкві, одночасно є цей шлюб державний, так? А з приводу того, що вони не є громадянами Польщі, це є питання трошки, ну, затрудняє, але, ну, некоторі через суд вирішують це питання, так, через суд вінчаються, вже, ну, розписуються, ну, не в ЗАГСі, а через суд, і тоді вже приходять. Але є багато таких бажаючих, і протягом року це тут у нас в парафії 4-5 пар вінчається.
А зараз трішки про історію Підляшшя. Гостем нашої передачі є професор Дорота Міхалюк з Університету Миколая Коперніка у Торуні, дослідниця, зокрема, процесів розвитку і локацій підляських місцевостей. Сьогодні поговоримо дещо про те, який вплив на сьогоднішній вигляд наших міст, містечок та сел мали процеси, які відбувались в регіоні кількасот років тому за панування Ягеллонів.
Мала кіддіс таке дуже подобне питання в Мільнику від одного з урзендників, який попросив мене, щоб відповіла на питання, що właściwie zostało по Ягеллонах тутай на Подлашю. І так się głęboko zastanowiłam i wtedy przyszło mi do głowy, że właściwie zostało dużo. Tylko my tego po prostu nie widzimy w takich miejscach jak Bielsk, czy nie wiem, Kleszczele, Mielnik, Drohiczyn, w ogóle już tam przy Bugu, po tej katastrofie okupacji sowieckiej i tej strefy przygranicznej, kiedy te miejscowości zostały mocno zniszczone i w ogóle po innych kataklizmach wojennych i XVII wieku również. Nie widzimy dlatego, że te nasze miasteczka tutaj są też drewniane. I nie zachowały się żadne murowane kamienice mieszczańskie, takie olbrzymie, jak na przykład, no nie wiem, w Toruniu czy w Elblągu, w Krakowie. Tutaj zupełnie inny rodzaj budulca, był drewno i wiadomo, że to po prostu wszystko niszczało. Natomiast wydaje mi się, że bardzo istotną rzeczą są nie tylko lokacje miast na Podlasiu, które są dziedzictwem właśnie Jagiellonów, ponieważ głównie z Jagiellonami wiąże się nadanie prawa magdeburskiego na tych terenach. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która wydaje się istotna, a mianowicie w wielu miastach niezauważalne i takie może nieuświadamiane układy przestrzenne miast, ponieważ one też się łączą, miast i wsi, bo one w dużej mierze też łączą się z przeprowadzoną w czasach Jagiellonów pomiarą włóczną, która nadała obraz przestrzenny tym naszym podlaskim ośrodkom.
Trzeba patrzeć z góry najlepiej pewnie.
Tak, teraz mamy dużo możliwości patrzenia z góry, bo łatwiej popatrzeć czasem poprzez, no, korzystając z drona. Także jest dużo możliwości zdjęcia takiego powietrznego miejscowości. Wcześniej było trochę trudniej, ale to jest bardzo dosyć ciekawe, te, takie oglądanie z góry planów miast też, bo wtedy dużo ciekawych rzeczy można zobaczyć.
A jak wyglądał taki proces lokacji miasta?
To zależy, dlatego że jeśli na surowym korzeniu, to bardzo prosto. Nadawanie prawa magdeburskiego na surowym korzeniu łączyło się z tym, że ono powstawało po prostu w pustym miejscu. Więc teren trzeba było w jakiś sposób przystosować dla tego miasta, no najlepiej zniwelować, podzielić na ulice, bardzo często na kwadraty, dlatego też te klasyczne miasta z prawem magdeburskim, na przykład w dawnym państwie zakonnym, czyli no właśnie ten Toruń, gdzie pracuje, czy Elbląg, one mają po prostu takie układy bardzo proste, jasne, czytelne, natomiast no z bardzo równymi rynkami, prawda, wytyczonymi, dużymi, było dużo przestrzeni, można było podzielić na równe działki te mieszczańskie siedziby. Natomiast my tutaj mamy zupełnie inną sytuację, a mianowicie taką, że ośrodki podlaskie to przeważnie są ośrodki już funkcjonujące od dawna, bo one przetwarzały się w miasta na prawie magdeburskim z dawnych osad. Bielsk ma przecież bardzo starą metrykę, Mielnik, Drohiczyn to są stolice ziem z dużą, dosyć odległą już historią, a prawa miejskie dostawały stosunkowo późno, bo Mielnik był w 1440, dostał prawo najpierw na wzór hełmna, a w 1501 roku mieszczanie wystarali się o lepszy przywilej na prawo magdeburskie. Bielsk w 1495 dostał prawo magdeburskie, czyli już w końcówce XV wieku. A przypomnijmy, że w Wielkim Księstwie Litewskim, a te miasta wtedy należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wilno dostało w 1397, czyli też nie tak znowu wcześnie, prawda? To już koniec XIV wieku. I wszystkie te miasta były starymi ośrodkami, także ta lokacja dotyczyła głównie ustalenia, jakie są prawa i obowiązki pomiędzy właścicielem miasta, a pomiędzy mieszczanami. Na co mieszczanie się zgadzają, czy właściwie ustalano po prostu pewne warunki, to było umową dwustronną, co mają wypełniać, z jakich powinności będą zwolnieni itd., itd. Natomiast jeśli chodzi już o sam obraz miasta, o układ przestrzenny, no to tutaj akurat nie było dużo specjalnie do mówienia, ponieważ miasto istniało, tak? Także istniały siedziby ludzkie i trudno było tutaj w jakiś sposób coś nowego wytyczać. Natomiast to się potem trochę już odbiło później, ponieważ w wielu tych miastach przeprowadzono pomiarę włóczną i tutaj to rzeczywiście były, można powiedzieć, zmiany rewolucyjne w niektórych miastach, ponieważ wytyczano w dosyć równy sposób parcele miejskie, tak to można powiedzieć. Kolonizowano też, to znaczy zmieniano trochę układ pól wokoło miast, bo to, te nasze miasta to też się różnią tym od tych miast na zachodzie Polski dzisiejszej, że nasi mieszczanie utrzymywali się z ziemi tutaj. I to zawsze mnie ktoś pyta, a takie miasta, przecież tutaj drewniane, wszystkie ludzie z ziemi żyją, czym to się różni od wioski? Różni się jednak od wioski właśnie prawem miejskim, bo ci ludzie byli mieszczanami, czyli w statusie, w strukturze społecznej byli znacznie wyżej niż chłopi, no i nie odrabiali pańszczyzny, byli ludźmi wolnymi.
Mówiła profesor Dorota Michaliuk. W peredaczy mają jeszcze zaproszenia na pokazy filmu w ramach 9. Festiwalu Kino Ukraina. Відбувати муться вони в кінофорум в Білостоці. В п'ятницю о 18.15 можна буде подивитись фільм «Ла Палісада» в режисерії Філіпа Сотниченка. В неділю о 18.00 «Степне» Марини Броди, а в понеділок о 18.00 редакція Романа Бондарчука. А сьогодні був з вами Славомир Савчук. Дякую за спільно проведений час. На все добре.
Ой, зоре, ти зіронько, зіронько, вечірняя. Ой, люлі, люлі, зіронько, вечірняя. Зіронько, вечірняя, сонечко восхоже. Ой, люлі, люлі, сонечко восхоже. Високо сонце сходило й далеко світило. Ой, люлі, люлі, і далеко світило. І на ліс, і на поле, і на синє море. Ой, люлі, люлі, і на синє море. Як на синім же морі там лежала дощечка. Ой, люлі, люлі, там лежала дощечка, дощечка дубова.
ярка сосновай, як потіже дощечці, і ніхто той не ходив. Красивую, ой, любовь.